Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Danielou Kolomazníkovou. Danielo, ahoj, vítej ve studiu.
Já tě zdravím, Pavle, ahoj.
My se s Danielou už nějaký čas známe, měli jsme šanci párkrát spolupracovat, tak se jako navzájem zveme do některých projektů. Takže já vím, že ty jsi vzděláním psycholog, ale taky máš zkušenosti s působením na manažerských pozicích ve firemním prostředí, zároveň učíš na vysoké škole. A k tomu všemu seš taky psychoterapeutka, máš výcvik, máš svoje terapeutické klienty. To je opravdu velmi široký záběr. Jak se ti daří vlastně skloubit tvý aktivity, řekněme, na jedné straně toho komerčního charakteru, ta práce pro ty firemní klienty a tak, s rolí psychoterapeutky, což je vlastně jako pomáhající role, pomáhající profese, jak to jde dohromady?
Já bych řekla, že to jde dohromady velice dobře, protože ona je to spojitá křivka. Ve finále, když bychom si představili takový neutrální stav, takovou přirozenou nulu, tak pokud člověk přichází a vlastně ve svém rozpoložení, ve svém pocitu se nachází pod tou přirozenou nulou, tak se na mě obrací spíš jako na terapeuta. Pokud ale přichází a říká, hele, já jsem někde kolem té nuly nebo nad ní, je mi vlastně docela dobře, ale chtěl bych víc, tak potom už je to ta role lektorská, mentorská, rozvojová. Takže ve finále ty postupy, ty techniky, které lze využívat, jsou velice podobné a je to jenom závislé na tom, kde ten člověk vlastně vidí sám sebe.
Takže vlastně, řeknu, jako by ta skupina těch klientů, zákazníků je stejná nebo podobná, překrývá se a liší se akorát jako by to, s čím přicházejí a v jakém stavu, v jaké situaci.
Dalo by se to tak říct. Ono ve finále všechno to, co si vlastně vyjmenoval, tak je, má společného jmenovatele a to je prostě práce s člověkem. Ať už s člověkem jako bytostí ve svém fungování samostatném, anebo s člověkem jako zaměstnancem.
A znamená to, když teda se budeme bavit o té, dejme tomu, firemní klientele, znamená to, že dneska i v souvislosti s tou situací, v které už téměř rok žijeme všichni, přicházejí víc lidé, kteří jsou, tak jak jsi říkala, trošku jakoby pod tou nulou? To nejsou jenom takový ty klasický požadavky rozvojový, tady to se ty lidi musí naučit, tady se musí posunout.
Určitě jo. A to, co je možná důležitý říct, přicházejí nejenom ti lidé samotní napřímo, ale přicházejí ti zaměstnavatelé. Jestli dřív před tou situací, která je teďko, přicházel zaměstnavatel většinou právě s tím požadavkem opečujte nám naše zaměstnance tak, aby jejich výkony byly lepší. A koukal se na to z hlediska opravdu, aby měl lepší dovednosti, aby prostě uměl komunikovat, fungovat v týmu a tak dále, tak teď vlastně přichází ten zaměstnavatel a říká, opečujte nám toho člověka i jako člověka, protože jemu jako lidské bytosti v tuhle chvíli není dobře.
To mi tak jako přijde, že se to z pozice rozvoje, a teď to trošku zjednodušuju, ale se to z pozice rozvoje těch lidí dostalo do pozice záchrany těch lidí. Je to tak?
Já bych úplně neřekla, mně to naopak, já jsem velký optimista a mně tohle přijde velmi zdravé a to z jednoho pohledu. Spousta těch lidí, pokud se na to budu koukat pohledem vlastně identity a role, tak spousta těch lidí naskakovala do rolí a nebyly příliš v souladu se svou vlastně identitou. Ta současná doba a to fungování vlastně mnohem víc atakuje a testuje tu naši identitu právě i v tom firmním fungování. Takže teďko je to o tom, jak najít vlastně takovou harmonii a skloubit tu pracovní roli s tou identitou toho daného člověka. A tím, že ten zaměstnavatel vlastně nemá moc jiných možností teďko, tak touhle cestou jde. Což v konečném důsledku, když se na to budu dívat dlouhodobě, protože nikdo z nás nevydrží dlouhodobě v roli, která nám není vlastní a která se s tou naší identitou příliš neslučuje, anebo v ní nevydrží efektivně fungovat, tak vlastně je mnohem zdravější, protože ve finále by se tohle mohlo potkat. A budeme mít zaměstnance, kteří budou na těch svých pozicích, ve svých rolích, mnohem lépe sladění sami se sebou s tou svojí identitou.
To znamená, je to méně o kompetencích a jejich rozvoji, je to více o hodnotách a jejich ladění?
Ano, a ten apel je vyšší na hodnoty těch lidí, to ale neznamená, že by ty kompetence byly upozaděné.
Jasně, mně se vlastně v souvislosti s tím vybavuje jeden rozhovor, který už jsem měl před pár měsíci s svým kolegou, který je taky psycholog, taky se věnuje vzdělávání ve firmách, takže podobná role a pozice jako u tebe. A tehdy jsme se bavili o tom, že v situacích, které lze označit za krizové, většinou nebývá příliš prostoru pro rozvoj. Ať už ty firmy nebo ty lidi řeší nějaký základní záchovný mechanismy a tak prostě nějakou bázi, aby se to jako nehroutilo ani firma, ani lidi. Na druhou stranu my už dneska nemůžeme hovořit o nějaký náhlý krizi, už to trvá poměrně dlouho, v podstatě se to dá označit za setrvalý stav, jako nějaká nová základna. Je tedy z tohohle pohledu i v té současné situaci, která sice možná je setrvalá, ale rozhodně není snadná, rozumím tomu tak, že z tvého pohledu je v ní prostor pro rozvoj, pro vzdělávání, pro práci na kompetencích?
Já teď možná nechci úplně zabíhat příliš do odbornosti, ale faktem je, že ty krizové situace, oni vlastně můžou být dvojího typu. Buď toho typu, že je to ta jednorázová krize, a nebo je to přesně to, co jsi popsal, takový ten dlouho vlastně běžící, trvající stav, který není charakterizován akutní krizí, ale tím, že je to prostě dlouhodobě nepříjemné a jsou tam nějaká omezení, všechno to, co teď zažíváme. To, co je důležité, a není to z mojí hlavy, jsou výzkumy, které k tomu vedou, je fakt, že většinou vlastně by se dalo říct, že strategie, kterou volíme k řešení takovýchhle situací, oni se rozdělují vlastně na příklonové a odklonové. Dalo by se říct, že ty příklonové jsou takové jako a nějak to řeším, fakt se do toho opřu a něco se tím vlastně naučím. A ty odklonové jsou, utíkám před tím, začnu prostě dělat nejrůznější, začnu třeba hrát počítačové hry nebo cokoliv jiného, abych zapomněla, dostal se do jiné reality, je jich poměrně hodně. A právě ty velké stresory, tak ty sebou nesou mix těch strategií. Na rozdíl od těch menších stresorů, ale dlouhodobějších, které sebou povětšinou nesou ty příklonové strategie. To znamená, že vlastně tím, že my dlouhodobě zažíváme tuhletu situaci, která je stresující, ale ne nějak extrémně, prostě se na to postupně adaptujeme, tak se vlastně rozvíjí ty naše strategie, jak řešit ten problém konstruktivně, jak k tomu přistupovat nějakým způsobem, aby jsem si z toho něco vzal, něco se naučil. Takže tam já vidím ten prostor opravdu veliký.
Nicméně, aspoň podle mých zkušeností, když se budeme bavit o nějakém firemním kontextu, tak v mnoha těch firmách to vzdělávání, když pominu nějaký zákonný věci, BOZP a podobně, tak to vzdělávání je trochu jako v útlumu. Spousta těch firm trošku jako vyčkává, samozřejmě má to co dočinění i s tou formou, že dneska ta jediná varianta je ten online kontakt a tak. Jak to vlastně jde dohromady s tím, co říkáš? Že v těch firmách je takovej, ne ve všech, ale v některých těch firmách je to taková lehká hibernace. No tak uvidíme, ještě chvilku počkáme, co se stane.
Já si myslím, že je to vlastně klasický projev toho v okamžiku, kdy se firma dostane do nejisté situace, tak jsou vlastně první dvě oblasti, na které sahá, a to je rozvoj nebo vzdělávání a marketing. Takže tohle se tu určitě projevilo.
Což asi není úplně dobře, že zase z hlediska nějaké adaptability a možnosti vytěžení z té situace.
Jo, jako jsou firmy, které buď mají rezervy, anebo je tolik ta situace nezasáhla, ale vlastně tuhle tu hibernaci a ten čas tím získaný využívají k tomu, aby právě rozvíjeli své lidi. A pak je, jak říkáš, spousta firm, které jsou v tom hibernovaném stavu. Otázkou je, co to potom s těmi firmami udělá.
V souvislosti s tím mě ale napadá, že možná právě proto, nevím, jestli tam je nějaká souvislost, nemám data, že tak, jak lidi mají přirozenou potřebu se s těma problémama nějak popasovat, nějak je řešit, tak hledají jiné cesty a já mám pocit, že čím dál tím víc ty lidi začínají řešit svoje problémy jako mezi sebou, spolu hledají nějaký prostory pro sdílení a tak. Ono to není úplně nová záležitost. Já si pamatuju, jeden z mých klientů, majitel firmy, menší, retailový, už před x lety vlastně hledal způsob, jak se potkávat s majiteli podobně velkých firem a jako sdílet zkušenosti, nápady a tak. A tehdy, když se mu to povedlo, ono to nebylo tak úplně snadné, protože neexistovaly moc platformy na to, tak si to hrozně chválil, jak hrozně mu to pomohlo, jak mu to pomohlo srovnat si některé věci v hlavě. Dneska ale strmě roste obliba různých networkingových konceptů, podnikatelských a manažerských klubů. Co podle tebe je vlastně jako příčinou toho nárůstu, jako tohohle fenoménu dneska?
Celého toho konceptu, tak jedna věc je, pokud říkáš dneska a myslíš tím uplynulý rok.
Dejme tomu v posledních měsících, v posledním roce.
Člověk je tvor sociální. Chybí nám socializace neuvěřitelným způsobem a současně jsme v úplně nové situaci, kterou vlastně nevíme, jak řešit. Chceme kontrolu, kterou nemáme, protože vlastně nemůžeme příliš ovlivňovat tu situaci, přichází spousta rozhodnutí, kterým prostě nějak musíme řešit, když se objeví. Takže my tohle chceme všechno sdílet, chceme to vlastně nějakým způsobem konzultovat, jak by se na to díval někdo jiný. A opravdu ten základ vychází z toho, že prostě socializace je úplně nejzákladnější prvek, který jako lidské bytosti potřebujeme. Takže tam určitě tohleto hraje významnou roli. Ostatně, co si budeme povídat, nevím, jak moc můžu nebo nemůžu dělat reklamu nejrůznějším platformám, ale nově vznikla vlastně sociální komunita, teďko vlastně u Apple, která zažívá obrovský boom, je toho vlastně důkazem.
Je pravda, že tam ještě mám pocit, že ten u Clubhouse, který zmiňuješ, tak my jsme tady v soukromý podcast, tak my si můžeme dovolit ledacos. Tam hraje do nějaký míry podle mýho názoru i určitý pocit té exkluzivity toho, že to není úplně samozřejmý, že to je jenom pro nějakou část technologicky dneska, že jo, Apple, taky ten mechanismus, byť je to trochu zdání, je to na pozvánky takzvaně, takže to vlastně vytváří i nějaký zájem, že jo.
Tohle a současně si myslím taková ta semi-odbornost. Protože vlastně, že jo, u Clubhouse ty jednotlivé vystoupení, jednotlivé přednášky jsou tematicky zaměřený, někdo je organizuje, celý to jako působí dojmem a já určitě nechci zpochybňovat, že tam žádná odbornost jako není, nějaká tam nejspíš bude, ale postavila bych to opravdu na tu rovinu té semiodbornosti, protože zas to není příliš, že jo, složité vytvořit takovéhle prostředí.
A možná protiváhou toho mohou být teda ty skupiny, ať už networkingové nebo jiného charakteru, kde se scházejí ty lidi dobře. Dneska možná ne živě, ale online, ale schází se opakovaně, to znamená víc o sobě vědí, víc se znají a to, co ty nazýváš semiodborností, tam může být trošku prověřováno tím pádem a dá se asi víc pracovat na nějaké důvěře.
Co se týče vlastně těch skupin, ať už jsou to různé think tanky, networkingové skupiny, všechny tyhle ty věci, tak ano, to, co tam hraje důležitou roli, je opravdu ta kontinuita. Dodržet to, že ti lidé se poznávají, protože kdyby jsme tady teďko proti sobě seděli, viděla bych tě poprvé v životě, tak míra toho, kde můžu zajít třeba i jenom v tomhletom rozhovoru, bude úplně jiná. To, že už prostě nějakou dobu se známe a vím, jak asi přemýšlíš o věcech, mi dovoluje vlastně i sdílet ty věci jinak. Úplně stejným způsobem to funguje v těchto těch setkáních. To, co je možná důležitý trošku odlišit, jsou ty skupiny, které jsou odborněji zaměřené, anebo nevím, jestli říct výkonověji, a skupiny, které jsou spíš networkingově, to znamená spíš z hlediska toho sdílení.
Proč se na to ptám, nebo proč tohle téma jsem sem trošku vnesl, aby jsme trošku rozbourali tu semiodbornost, jak jsi zmínila, tak ty jsi spolumajitelkou společnosti Expertní board 21, což je skupina nebo skupiny manažerů, podnikatelů, tak jestli můžeš trošku říct, jak vlastně takovéhle skupiny fungují a co svým členům přinášejí?
Já když budu mluvit vlastně o expertním boardu 21, já bych ráda vlastně řekla, že to je platforma, která využívá principů mastermindu, který je ale, alespoň se o to s kolegyní snažíme, veden a řízen takovým způsobem, aby opravdu ten největší apel byl na tu přidanou hodnotu pro toho daného člověka. To znamená nejenom možná si z toho něco vezmeš, ale pojď si říct, co si chceš vzít a my ti to poskytneme, což je důležitý.
Já ti do toho ještě vstoupím. Mastermind je dneska velmi užívané slovo, ale možná pojďme mu dát nějaký konkrétní obsah, co si člověk má představit pod tím, že je to vedeno mastermindovým způsobem.
Tak. Mastermind jako koncept sám o sobě je velice jednoduchý. Přicházím do skupiny, ať už otevřené nebo uzavřené, těch variant je hodně. Přednesu své téma. Není to o tom, že bych dělala prezentaci na 15 minut, opravdu v krátkosti, ve dvou, ve třech minutách přednáším své téma a taky dotazy, které mě s tím napadají. A vyzývám vlastně tu vybranou skupinu k tomu, aby generovala nápady, generovala zkušenosti. Samozřejmě čím lépe mám vybranou tu skupinu, to znamená čím více odborníků nebo lidí, kteří řeší podobné téma nebo ho někdy v minulosti řešili, nebo se na to řešení jenom chystají a sbírali informace, tím samozřejmě lepší informace potom získávám a mohu s nimi pracovat. To znamená, je to platforma, ve které vlastně ta skupinka celá těží z těch sdílených informací, které ale samozřejmě hodně záleží, jak je to uchopené, aby byly hodně vlastně zaměřené opravdu cíleně, aby to nebylo obecné povídání.
A jak toho dosahujete, když se vrátím k expertním boardům 21, tak jak toho dosahujete, aby skutečně z toho vycházely jako konkrétní přínosy pro ty lidi?
Někdy možná i způsobem, který je pro ty naše členy občas až takový jako zavazující, ale jde o to, že vlastně se snažíme vést lidi, aby opravdu přemýšleli o tom tématu, aby ho definovali, aby ho pojmenovali a aby s ním pracovali už dopředu. To znamená, my tvoříme vlastně skupinky, ať už jsou to majitelé firem nebo ředitelé firem, zkrátka ti lidé, kteří vlastně dělají ta zásadní rozhodnutí ve firmách. Ta skupinka je tvořena vždycky 8 členy plus vlastně dvěma lidmi, buď mnou a kolegyní nebo s některým z našich vlastně spolupracujících kolegů. Je to vždycky role facilitátora, který moderuje to setkání, provádí a řídí. Velmi striktně řídí taky i čas, to je velmi důležité. A mentora, který vlastně přináší ten odborný pohled ještě zvenku, protože mentoři jsou lidé, kteří sbírají vlastně ty zkušenosti a informace v mnoha firmách, většinou v roli koučů, business poradců, pokročilých vlastně senior mentorů. Takže když přicházejí na ten mastermind, tak opravdu přinášejí nejenom vlastně sebe a své nějaké naučené dovednosti nebo znalosti, ale přinášejí vlastně informace, které se sbíraly ve stovkách a tisících hodin u jiných klientů, což je pro ten mastermind velmi hodnotné. No a je to vlastně potom tak, že přichází vlastně ten majitel, přednese to svoje téma, ta skupinka v nějakých cirka 20 minutách se k tomu tématu vyjadřuje. Ta skupinka se schází po dobu jednoho roku, takže ti lidé se opravdu dobře znají, opravdu už vědí, že před 3 měsíci ten Karel prostě na tom nebyl dobře, ale vlastně se s tím popral, tak teď komu asi můžu poradit něco mnohem ambicioznějšího, protože vidím, že Karel je typ, který se opravdu s těmi věcmi umí vypořádat velice snadno. To, co je důležité, my vedeme ty lidi, aby to svoje téma, které budou řešit v pár větách, zapisovali několik dní před tím setkáním. Takže všichni se mohou vlastně dopředu nad tím tématem zamyslet a oni to, ti naši účastníci, opravdu poctivě dělají. Takže většinou přichází s velmi konkrétními nápady, odkazují se na to, co třeba i viděli, nastudovali si, takže je to taková příprava předem. Pak probíhá ten mastermind a pak vlastně probíhá to, že ti lidé mají zápis z toho mastermindu, ty hlavní myšlenky, ta hlavní doporučení, všichni k dispozici. Což je velice důležité, protože někdy získám vlastně tu inspiraci ne z rady, která byla určena pro mě, ale z rady, která byla určena pro některého z mých kolegů.
To znamená, že v jedné rovině tím užitkem, tím přínosem mohou být skutečně rady lidí, kteří se pohybují v podobných pozicích, v podobných rolích, možná v podobném oboru nebo minimálně podnikají. Ale zároveň v tom je velký přínos vůbec jakoby v tom procesu sdílení a tím se vlastně jakoby mohou generovat nějaké nové pohledy, nápady a tak.
Je to vlastně o tom, já bych možná řekla, že my se snažíme, aby to nebylo vlastně sestavené ta skupina, takže jsou to lidé ze stejného prostředí. Chceme opravdu co největší odlišnost těch jednotlivých třeba firem, a to z toho důvodu, že pokud jsme v tom stejném prostředí, řešíme ty věci většinou velmi podobným způsobem. Naopak to vlastně jiné prostředí podnikání, ale stejná pozice, to znamená pořád jsem v té roli toho, kdo dělá ta zásadní rozhodnutí, tak přináší vlastně úplně nové pohledy. Jo, a souhlasím s tebou, to, že ten člověk přichází a musí to, co se mu honí v hlavě, vlastně skrze třeba i tu ruku, klávesnici a tak dál, dostat do nějaké ucelené vlastně věty, uceleného krátkého sdělení, mu pomáhá vlastně urovnat si ty myšlenky.
Vy už expertní boardy vedete nějakou dobu. Je tam nějaký rozdíl pozorovatelný v tom, jestli ta skupina fungovala nebo měla šanci aspoň po nějakou krátkou dobu fungovat, takže se ty lidi opravdu potkávali s tím, kdy dneska teda předpokládám, se potkáváte jenom online přes tu obrazovku. Je tam jiná dynamika, jiná chemie, funguje to jinak?
Snažíme se, aby nebyla. Je vidět u skupin, které začínaly v době, kdy se mohly potkávat vlastně osobně a přešly do toho onlineu, ten rozdíl je minimální. Tam opravdu je to prostě krásně udržitelné, protože ti lidé se znají, že jo, viděli se osobně a nadechli se. A naopak u těch skupin, které začínaly v onlineu, tak tam se vytváří vlastně to pouto a vůbec ta znalost poměrně, nechci říct obtížněji, ale o něco delší dobu.
Čili nějaká míra, nevím, jestli správný slovo je sterilita, ale přece jenom prostě ty lidi jsou trošku dál od sebe, tak je znát.
Jednoznačně.
Mně ještě napadá jedna věc, jestli vlastně to, co se děje, ať už v rovině takovýchhle klubů, o kterých se teďka bavíme, anebo vlastně vůbec v přístupu ke vzdělávání a k rozvoji, jestli v tom není cítit to, že postupně jakoby mizí poptávka po takových těch trenérech a lektorech toho staršího střihu, jakoby ty vykladači těch pravd, jo, a poskytovatele jakoby dobrých rad. A mám pocit, že jako čím dál tím víc dostávají prostor spíš lidi, kteří facilitují proces nějaké diskuze, nějakého sdílení, vytvářejí prostor pro to sdílení a spíš pomáhají těm lidem najít si vlastní cestu k nějakému rozvoji. Je to z tvýho pohledu trend, který se dá vysledovat a má nějaký potenciál do budoucna?
Já si myslím, že ono je to tak jako napůl. Částečně ano. On je to jiný koncept. Ti lidé, kteří se vlastně takhle potkávají, sdílejí, musí mít určitou míru zralosti. To znamená, pro určité skupiny zůstává vlastně ten klasický trénink a ten vykladač vlastně tím atraktivním. Na druhou stranu, a děkuji za tu otázku, protože si mě vlastně dovedl k úvaze, kdy v okamžiku, kdy já předstupuju před nějakou skupinu jako lektor, tak vlastně před ní předstupuju už s tímhletím trošku nastavením toho, že je chci vlastně zapojit do toho a že nechci, aby byli jenom pouhými posluchači. To znamená, myslím si, že i ten koncept sám se postupně mění díky tomu, jak i ti lektoři k tomu přistupují. Já když teďko jdu prostě na dvoudenní školení, tak to první, co udělám, je, že zkusím zjistit vlastně, jak ta skupina na tom je, o čem přemýšlejí, co se jim honí hlavou, a společně s nimi vlastně trošku předefinovat to, čemu se opravdu v rámci toho školení budeme věnovat. Není to tak, že bychom si vybrali úplně jiné téma, ale vlastně ta personalizace nebo nějakým způsobem přizpůsobení vlastně toho vzdělávání zrovna těm lidem, kteří tam sedí, tak určitě jako tenhle trend tu je. To, co... Promiň?
Ne, určitě, pokračuj.
To, co je možná důležité si uvědomit, že lidé, kteří třeba jsou u nás členy expertních boardů, jsou ve své podstatě neškolitelní. Protože to jsou ti decision makers, to jsou vlastně ti lidé, kteří nepatří do žádné skupiny. A buď si vyberou nějaké téma školení, které je univerzálně vypsané pro veřejnost, a ten školitel po nich na jejich pozici, pokud to bude dobrý školitel, bude chtít opravdu slušný výkon, aby si z toho co nejvíce odnesli, takže oni se tam docela nadřou na takovém školení a současně tam vzniká vlastně to hodně kompetitivní prostředí. Ve své firmě si takovéhle školení vlastně neudělají, protože tam jsou většinou oni sami. Jo, pak je tam vlastně vyšší nebo střední management, ale pro tyhle ty lidi je potom vlastně školení jiné, na jiné téma, jiné problematiky a tam už se to organizovat dá. Samozřejmě čím jdeme níže, tím větší vlastně zastoupení těch lidí tam je, takže tam už potom ty skupinové tréninky a různé kurzy jsou na místě. Ale pro tyhle lidi vlastně, já když budu majitelem firmy se 300 zaměstnanci, tak školení typu mastermind si sama pro sebe prostě udělat nemůžu.
Jasně, no na druhou stranu tihle lidé pak častěji využívají možnost spolupráce, nevím, s někým typu kouče a podobně, který jenom jim pomáhá vlastně jakoby zvědomit některé věci, reflektovat, převzít odpovědnost za nějaký další rozhodnutí, ale to vlastně takováhle skupina může do určité míry dělat taky.
Ta skupina to určitě dělá a ta role vlastně toho, nebo ta funkce toho coachingu se tam jednoznačně projevuje. Na druhou stranu v coachingu, pokud opravdu půjdu jako precizně po coachingu a bude to ten coach, který mě opravdu jenom vede v mých úvahách a dopomáhá mi k tomu, abych si na věci přišla, tak si pojmenuju to, co někde mám nepojmenované v sobě. Ale nic víc. Když mám tu skupinu takových já, kterých tam je 8 v té skupině, tak přichází vlastně úplně nové pohledy, nové myšlenky, nové inspirace, které já bych prostě nevymyslela, protože moje myšlenkové úvahy vedou jinou cestou. Jo, a tam i sebe lepší kouč by mě prostě dovést nedokázal.
Ještě co mě napadlo, když jsi zmiňovala, když předstupuješ před skupinu, tak už taky jako se k ním chováš trošku jinak a na začátku zjišťuješ, jako, s čím oni přicházejí, jak to mají postavený a tak. Znamená to, nebo lze z toho soudit, že aspoň do nějaké míry nás ta současná doba trošku učí, dobře možná po nějaké prvotní paralýze prostě z toho vyděšení, ale že nás do nějaké míry učí vlastně přebírat víc zodpovědnost sama za sebe a za to, co se s náma bude dít?
Chce se mi říct kéžby.
Tak doufejme, že ano, doufejme, že to možná bude taky další trend, že nebude potřeba lidi vodit za ruku, protože nejen, že to nebudou potřebovat, nebudou to chtít, budou chtít přebírat odpovědnost sami za sebe.
Já nevím, jestli nás ta doba to nutně učí, ale ta doba to po nás chce. To znamená, pokud už jenom to, když řešíme vlastně, jak vést tým na dálku, jak řídit tým, který vlastně nemám pod kontrolou, jakým způsobem to dělat, jestli jim chci nainstalovat tady na firmní počítač nástroje, které sledují každou minutu a vlastně ukazují mi, zdali ten člověk něco dělá a cože to je. A nebo to chci postavit na důvěře a věřit tomu, že ten člověk má dostatek vlastní zodpovědnosti. To znamená, jestli je tam a jsou firmy, které se opravdu na to zaměřují a snaží se opravdu ty lidi v tomhletom vzdělávat a učit, ale minimálně ten požadavek od té doby samotné tam je veliký.
Jasně, jednoduché návody přestávají fungovat a začínají daleko víc být vidět termíny a principy jako odpovědnost, respekt, důvěra a tak. Pevně věřím, že to je to nejlepší a nejpozitivnější, co vlastně z toho, co se v současné době okolo nás děje, si můžeme vzít.
Souhlasím s tebou a ono to tak vypadá, že jo, já teda jsem člověk, který věří tomu, že nikdy už to nebude stejné, jako to bylo předtím, než celé tohle začalo, že prostě si něco doneseme nového. Já věřím, že i tohle bude jedna z těch věcí.
Kéž by tomu tak bylo, zopakuju tohle slova. Danielo, děkuji za tvůj čas, děkuji za tvou návštěvu a ať se vám s expertními boardy, ale nejen s nimi, daří.
Děkuji moc, Pavle.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.